Се наоѓаме пред најголемиот христијански празник Божич, но пред Божич вечерва е Бадникова вечер. Всушност ова ќе биде и тема на нашиот денешен разговор со нашата гостинка, кустос етнолог Анита Ѓурѓиевска. Најпрвен добро утро и добро ни дојде.
Добро утро, добро ве најдов.
Прекрасна тема. Најпрвен да слушнеме од ваша професионална гледна точка да ни кажете што треба се да имаме за да ни биде среќен Божич.
Вака, најпрвен би дала еден увод во сето ова. Да кажам дека годишните празници во главном се поврзани со годишните времења и се долат на зимски циклус на празници, меѓу кои Божич го зазема централното место. Пролетни, во кој централното место го зазема Великден, летните и есенските Иванден и Мала Богородица. Сите овие празници се препратени со многобројни магиски обичаи и верувања кои селското население посебно ги задржали и ги применувале се до ден денес. Инаку и по стари услови на населението се уште верува и ги применува додека помладите ги отфрлиле или пак ги одржуваат во сосема редуцирана форма, без некоја посебна верба во моќта и силата. Овој циклус на зимски празници, како и самиот празник Божич, е пропратен со многобројни обичаи, обреди, гатање, со желба да се обезбеди среќа и напредок на семејството, добар посев, здравје на стоката и живината. А сите овие обреди всушност се поврзани и се изведуваат како остаток од старите словенско-аграно-магиски обичаи за обезбедување на плодна година и се во врска со култот на природата, посебно вегетација, а исто така били негувани и обичаите во чест на култот на предците кои што нашле одраз во овој зимски циклус на празници. Да напоменам и дека сите овие празници ги означуваме со датуми на стари на нов календар, бидејќи нашата предходно беа обележувани со датуми на јулијанскиот календар, иако нашата земја званично ги има прифатено новиот реформиран, така наречен Грегоријански календар, 13 јануари 1819 година, и го воведе како службен, иако католиците новиот Григоријански календар го имат прифатено после реформата 1582 година, поради што и нашите неподвижни празници се паѓаат подоцна 13 дена од празниците на католичкиот свет. Што значи дека и самиот празник Божич го празнува раѓањето на Спасителот Исус Христос. И овој празник е наречен и матица на сите празници, иако ако не постоеше, тој немаше да постои и неговото крштевање, ниту па неговото воскресение или па вознесување. Така да, колку и овој ден е важен за човештвото се гледа и по тоа што тој е земен како клучен датум, како темелник за пресметување на времето, па така имаме и стара и нова ера, што значи пред и пораѓањето на Исус Христос.
Така. Ајде сега да се задржиме малку повеќе на Бадниковата вечер, на обичаите, на она што треба се да го имаме на нашите трпези и се разбира символично сето тоа што означува.
Па вака, самата Бадникова вечер е исклучително, мислам, поддржана со богата трпеза и тоа од постна храна, како што се сармата, гравот, компирот, рибата, зелникот, овошјето. И според верувањето има цел врз принципот на имитативната магија да обезбеди богат род на земјоделските култури. Обичај по вечерата софрата да не се крева, трпезата, туку заедно со храната да остане цела ноќ, а во некои места така останува и во текот на трите дена додека се празнува Божич. Ова е поврзано со верувањето дека ноќта ќе дојде, дедо Господ, и ќе се нахрани. Така да на Бадник под софрата се става и слама, која што е во спомен на јаслите во Витлеемската пештера во која што е роден Исус Христос, а подоцна со оваа слама се верзуваат овошките со верување дека таа ќе ги штити од болести и штетници и дека ќе даде богат род. Потоа на Бадник во секоја куќа се меси кравече, пита или погача во која се става сребрена пара. И вечерта, кога сите ќе седнат на вечера, домаќинот, окако ќе се прекрсти и ќе благослови трпезата, го крши крвачето на толку дел колку што има членови во семејството и остава уште еден дел за Бог и за куќата. Сите присутни во својот дел од крвачето ја бараат парата и оние што ќе најде се смета дека е најсреќен во годината што следи, а потоа ја става во чаша со вино во која што сите пиеле за здравје и за среќа. И нормално парата му ја дава на домаќинот и за тоа добива и подароци. Богатите обичаи и верувања на Бадник се поврзани со обредниот оген, како и со горењето на дрвото, наречено Бадник. Така да во некои краја, во некои краишта покрај пенушката од даб се ставало и смрека, се ставало и дива круша со верување за богат род дека ќе има наредната година. Мислам во годината што следи. Така да, името на Бадникот или Будник доаѓа од тоа што од многу истражувачи дека ноќта се бдее и се останува буден цела ноќ и вечерта се истеруваат сите машки деца надвор, а внатре остануваат само женските со верување дека ќе се раѓаат женски од живата стока, например, на домаќинство, што се јагниња, телиња, коњи. А исто така од дрвото се остава и едно парче за да се подпалува огинот наредната година. Потоа има и други обичаи, се закопува и во лојзе за да се биде лојзето црно. Например, во Деберско, во записите на Васил Економов, внимавало да остане допачен до горе на Гламна, така што секоја вечер од Божјо Богоявление ќе се подпалува огинот и ќе се угаснува со вино за зачувување од повреда на домашниците добиток.
Значи, сега ги слушнавме обичаите кои што порано многу повеќе се практикувале во домовите, но најважното нешто е...
Па, мислам дека најважното нешто е палењето на бадниковиот огин, што во науката постојат две теории. Би ги објаснал соларната, која се заснива врз принципот на имитативната магија, која што има за цел да го имитира големиот извор на енергија од небото и да обезбеди доволно светлина и топлина за луѓето, но и за стоката и за билките. Примитивниот човек верувал дека на изнемоштеното сонце, кое што во овој период најмалку е видливо на небото, и неговото действие со најмал интензитет може да му се помогне со силни огнови од земјата. А според друга па теорија, исцелителната или очистувачка теорија, огновите не се во врска со сонцето, туку со верување дека со нив може да се изградат штетните влијанија. Например, како што се од природен и од демонски карактер болви, вошки, змии, болести, вештици, караконџули. И да кажам дека исто во врска со обредните коледарски огнови и обичаот коледица или децата удат во коледарски групи, пеат коледарски песни, одат од куќа на куќа, благословуваат, затоа добиваат и подароци и го е најавуваат Рождеството Христово.
Е така, ние сега ќе слушнеме една музичка нумера, а потоа ќе продолжиме за најголемиот празник, а тоа е Божич. Едно подсетување дека наша денешна гостинка во студиото е кустос етнолог Анита Ѓурѓиевска. Пред малку разговаравме за Бадниковата вечер и за сите обичаи кои што спаѓаат во извршување на христијанската вера таа вечер. А сега, 7 јануари, тоа е Божик.
Да, самиот празник нормално го означува раѓањето на Исус Христос. Инаку со Божиќ завршува и постот, кој што траеше 40 дена. Значи, веќе на трапезата е присутна храна од животинско потекло. Нормално обичај е u Tridenta da se ode vo crkva na liturgija, se čestita normalno sa zborovite Hristos se rodi, na Vistina se rodi. Inako su Božić započeo i period na 12. denovi, tako ne reći na krstini denovi ili pogani, koji se traja do vodici, koga je normalno na denot, koga vodici i denot na njegovo krštevanje. I to je period ispunjen sa mnogo aktivnosti na negativni demoni, su religiozan straf i razni magijski zaštiti. Tako da, spored narodnog verovanja od Božić do vodici, koga Isus ne bil krsten, Jeleunka bila Bogorodica, razni zli demoni kako vampiri, karakondžuli, veštici i drugog izveduvaat svojite orgiji i se obiduvaa da mu napokostat na čovekot. Dori na vodici, koga se krštela vodata, se paraliziraat i divnite dejstva. Inaku so Božić je povrzana i poslovicata, znači pred Božić, zad Božić, kaj da si, doma da si. Što znači deka ima i neko dvojno značenje, deka treba za vreme na golimiot praznik da se bide vo krugot na semejstvoto i tuka da se slušne da se proslovi radosnata vez za rađanjeta na spasitelot. Ja zvojedno da im go čestitam praznikot na site građani, da im posakam mir, zdravje, rados i se na ljubov.
Ви благодарам за учеството и нека ни е среќен Божич.
Благодарам и на вас за поканата. Секој е добро.